Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Aleksandar Pavić, politikolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao, gospodine Bulatoviću.
Vi ste objavili i drugo izdanje knjige Zabranjena istina o Srebrenici. Sada, kad je pitanje nove rezolucije o Srebrenici aktualizovano u Srbiji iz polja i iznutra, bilo stranačkim pozicioniranjima ili međunarodnim pritiskom posle propale tužbe BiH za genocid pred Haškim sudom. Šta vi mislite o svemu? Da li je rezolucija o Srebrenici sada iznuđena od stranih funkcionera da se Srbija ipak kazni nakon njene pobjede u Hagu?
Pa prvo, Srbiji ne trebaju strani funkcioneri, pošto ima dovoljno domaći koji su čak agilniji nego strani. Nigde u presudi ne piše da je obavezno da se izda deklaracija koju traži, na primjer, Demokratska stranka ili LDP. Čak i naš pravni tim po završetku suđenja izjavio jasno i glasno na drugom dnevniku RTS-a da presuda uopšte ne zahteva donošenje bilo kakve deklaracije. Međutim, uvek može da se donese deklaracija ako ona ima nekog smisla. Ako bi deklaracija tražila da se utvrde stvarni počinioci i stvarni organizatori, ajde da upotrebimo i njihov termin, genocid u Srebrenici, s tim što je to genocid čiji tačan broj žrtava ne znamo, i ako deklaracija ustanovi ili pozove državne organe da osnuju komisiju koja bi izdala belu knjigu o pravim saznanjima šta se desilo u Srebrenici, a u stvari vrlo malo toga se zna, e onda bi ta deklaracija imala nekog smisla.
Odnosno, da se i na ovaj način zemlja ucijenjuje pred mogućim, da kažem, mogućim integracijama, u smislu Kosovo ili Evropa, krivi ste kao narod, pa sada prvo priznajte genocid u Srebrenici, pa ćemo vas uvažiti.
Opet, najglasniji nisu glasovi spolja, nego iznutra.
Da
li oni rade za nekog ili ne, u to uopšte nećemo da se upuštamo. Jer oni su toliko glasni da je očigledno da to rade iz ubeđenja. Zašto je njihovo ubeđenje tako, neka razmisle sami. Ali možda ih tište 10 pravih Srebrenica, pravih, koji leže recimo ispod Beograda. A možemo skoro sa sigurnošću da kažemo da su to većinom potomci oni koji su u stvari poseli prave Srebrenice po Srbiji i čak i po Bosni i Hercegovini i bivšoj NDH pre 60 godina. Tako da, to su ljudi koji vide genocidi za svakog ćoška. A zašto? Zato što im u stvari duhovi njihovih predaka koji su stvarno činili zločine ne dozvoljavaju mir.
Sada, kad se genocid različito definiše, koriste različite cifre žrtava, medijski mešetari bez posledica. Kako jedna zemlja da parira pod takvim hipotekama?
Pa evo, možemo da krenemo od sledećeg. Međunarodni sud stalni je prihvatio terminologiju Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju i rekao da se prihvatio da se u Srebrenici desio genocid. Međutim, kao što sam napomenuo, do dan danas se ne zna koliko je tačno ljudi stradalo. Znači, govori se samo o 7 do 8 hiljada nestalih. Na groblju Srebrenice je za sada sahranjeno manje od 2.500 ljudi. S tim što je Milivoj Ivanišević recimo već dokazao da je dosta tih ljudi umrlo prirodnom smrću pre ili posle Srebrenice, da su poginuli mnogi u borbama isto pre Srebrenice, tako da mi još uvek ne znamo ko tačno leži tamo. Hajde onda da država traži da se utvrdi objektivno ko je stvarno stradao, i to isključivo pogubljenja u Srebrenici u julu 1995. godine, da država Srbija pokaže zainteresovanost da prva istere istinu na video. I onda ćemo saznati, prilično sam siguran u to, da gde se u stvari koči da se sazna prava istina o Srebrenici.
Dakle, u principu zalažete se za sve inicijative i deklaracije i proklamacije, ali na jedan metodološko valja način.
Apsolutno. Znači, možemo mi da prihvatimo da je i 2500 ljudi genocid, ali onda hajde da predložimo novu terminologiju za pokolj istrbljenje Srba u NDH. A evo ja predlažem da se to nazove mega genocidom, pošto je 6 miliona holokaust, ubistvo jednoga je ubistvo, znači postoje gradacije, hajde onda da definišemo stvari onako kako treba. I hajde onda da mi budemo prvi koji tražimo tačan broj, da znamo, da tražimo nezavisnu forenzičku analizu, pošto to sad nije slučaj, znači da tačno znamo koliko je ljudi tamo stradalo. I da možemo da znamo na koga da se upire prstom. Jel, ne smemo da zaboravimo, ova presuda je praktično oslobodila i pokojnog predsjednika Miloševića. Međutim, možemo reći još jednu stvar, za sve ove godine, Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju nigde nije našao ni jedan dokument koji inkriminiše rukovodstva, srpska rukovodstva i sa jedne i sa druge strane Drine. Sa druge strane, kao što je navedeno u knjizi, postoje citati Alije Izetbegovića i bivših ili sadašnjih muslimanskih zvaničnika koji upiru prstom i u Aliju Izetbegovića, u bosansko ratno predsjedništvo, pa i u bivšeg predsjednika Amerike Clintona.
Stigle su, kako se kaže, naredbe iz Konjica i iz Sarajeva, od strane vrha armije BiH.
Apsolutno, znači, kada Ibran Mustafić, osnivač SDA u Srebrenici, kada on u intervju koji dao sarajevskim novinama kaže da je scenarija za izdaju Srebrenice sastavljen u Sarajevu i da su za to odgovorni bosansko predsjedništvo i armija BiH, šta nam to govori? Kada je Alija Izetbegović citiran od strane Hakije Meholjića, bivšeg šefa policije u Srebrenici, koji je rekao da je pred 9 svedoka Alija Izetbegović rekao da mu je predsjednik Clinton nudio 93. godine, nudio da ako bi četnici, kako citiram, ušli u Srebrenicu i poklali 5000 muslimana, da bi onda bilo NATO intervencije. Znači, očigledno da je predumišljaj bio u Sarajevu, a po ovom svedočanstvu i u Vašingtonu.
Kako još procjenjujete geopolitički položaj Srbije, kad bi ona usaglasila u Skupštini deklaraciju o Srebrenici koja ne bi bila po volji Zapada?
Opet rečeno, mi na neki način tražimo đavola ako usvajamo tu deklaraciju, ako se ona od nas ne traži. Jel zato što onda opet se svetlo, opet su reflektori nad nama. Znači, onda će pod mikroskopom da se gleda svaki zarez u toj deklaraciji. Ako nema deklaracije, onda ćemo bar tu, ajde da kažemo, taj teret da skinemo sebi sa vrata. Znači, mnogo gore bi bilo posljedice po Republiku Srpsku, ako se to ne uradi na pravi način. Zašto stvarati uslove za još veći pritisak na Republiku Srpsku? Kažem, sa ogradom, osim ako se u toj deklaraciji jasno ne navede da je država Srbija prva koja je zainteresovana da sazna punu istinu o Srebrenici. U tom slučaju, mi bi preuzeli na neki način diplomatsku ofanzivu. To može, ali ja nemam dovoljno poverenje u ovu skupštinu da tako nešto uradi, ja bih volao da grešim.
Čini mi se da podrazumijevate tezu da se ovim, nazovi, srebrničkim genocidom žele kazniti, da kažem, u paketu i Srbija i Republika Srpska.
Pa da, s tim što je ipak je stalni međunarodni sud pravde, ipak je skinuo veliki teret sa Republike Srbije, manje sa Republike Srpske, pritisak jeste manji. Što ne znači da mi možemo i smemo da se opustimo. Znači, bez obzira na to, i to treba da naučimo već jednom šta su drugi uradili, mi treba da uradimo, ajde da kažemo da pomognemo sebi, jer onaj ko pomogne sebi, i Bog mu pomaže. Znači, da mi iniciramo, da mi budemo najveći i najuzorniji tragači za punom istinom o Srebrenici. E, time mi poklapamo, ajde da kažemo, adute lažne stvari koje su sa one druge strane.
Kao intelektualac koji piše i sarađuje s vodećim američkim konzervativnim sajtom, kao i sa sajtom za međunarodnu stratešku analizu, kako procjenjujete razmjere medijske hajke na Srbiju povodom Srebrenice? Da li je to dostiglo razmjere satanizma?
Satanizam je svakako kad se koriste mrtvi za postizanje pragmatičnih ciljeva. I to u istinu se dešava. Satanizacija Srbije se vodi velikom većinom iz takozvanih liberalnih medija. Tu prednjače New York Times, Washington Post i Wall Street Journal. Sa druge strane, mi do skoro vrlo smo malo radili da, hajde da kažemo, taj veliki deo Amerike koji je suprotstavljen tim sopstvenim globalističkim centrima moći, a oni su isto toliko alergični na njih koliko mnogi, recimo u Srbiji ili u Evropi, nismo uradili ni približno dovoljno da njima predočimo drugu stranu, našu stranu. Ovo što radim, ja radim za svoj račun i kroz svoju inicijativu. Znači, nemam nikakvu u tome državnu podršku. Niti mi imamo konzistentan i sistematski način obaveštavanja onog zainteresovanog skeptičnog dela javnosti na zapadu. Znači, opet, insistiram na tome da prvo treba da pođemo od sebe.
Ali ne samo da pišete za sajtove i časopise. Vi ste bili u Srebrenici 95. nakon bitke sa princezom Lindom Karađorđević i dvojicom članova britanskog parlamenta. Kakva je to bila delegacija?
To je bila delegacija koja, zahvaljujući pokojnom princu Tomislavu, došla da utvrdi na licu mesta svojim očima šta se to desilo. Tad su tek bila nagađanja, tek su prvi glasovi o mogućem pokolju u Srebrenici počeli da izlaze u javnost. Jedan je bio član gornjeg doma parlamenta, znači doma lordova, jedan iz donjeg doma. Mi smo ušli zajedno, još se čak i dimila na nekim mestima, i oni su imali spremne fotoaparate i krenuli smo redom. Prvo smo ušli u džamiju koja je bila poluporušena i s polja videli smo, baš smo im gledali lica i oni su onako malo digli obrvu, prepostavljajući da eto, Srbi su srušili džamiju, mada ništa nisu rekli. Ali onda smo ušli unutra. Unutra su oni videli zidove sa ispisanim zelenim arapskim grafitom, videli su postere mudžahedina, stotine postrojenih u redu, gde ih postrojavaju ili Alija Izetbegović ili njegovi oficiri, videli su grafit koji piše Allahu Ekber i videli su mape, videli su ratne mape, sve to unutar poluporušene džamije. To im je bio prvi šok, a onda su usledili još neki.
E šta je, gospodine Pariću, tada bilo povod na kontu toga što ste vidjeli, da se Srebrenica medijski preradi?
Pa povod je očigledno bio to, kao što pišu mnogi analitičari zapadni koji su citirani u ovoj knjizi, povod je u stvari bio to da se opravda NATO intervencija na ovim prostorima. A to je moglo da se uradi samo ako jedna strana bila dovoljno satanizovana, da se prekrše opet principi i povelje Ujedinjenih nacija. I tome u stvari služi Srebrenica i ja sam samo pustio nezavisne zapadne analitičare da o tome sami pričaju.
E, sad dolazimo i do dijela razgovora koji se konkretno odnosi na knjigu Zabranjena istina o Srebrenici. Vaša knjiga Zabranjena istina o Srebrenici ima pod naslov Priručnik zasnovan isključivo na stranim izvorima. Jeste li to namjerno istaknuli autoritet izvora za ovu sredinu tim pod naslovom strani?
Da, namjerno sam to uradio i namjerno sam stavio reč priručnik. Trudio sam se da knjiga bude što kraća, ona ima malo ispod 100 strana, da može svako za 2-3 sata čitanja da apsolvira priču, služeći se stranim izvorima. Zašto? Pa pod broj 1, I kod nas su ljudi postali, ajde da kažemo, malo skeptični prema domaćim izvorima iz raznih razloga, da ne ulazimo to zašto. S druge strane, hajde da budemo maksimalno strogi prema sebi u svemu, pa i u tome. Hajde da kažemo šta govore stranci koji apsolutno nemaju nikakvog interesa da nam pomognu. I to je najbolji način da se u stvari vidi šta je prava istina, šta je taj standard ispod kojeg svako ko traži istinu, sa bilo koja strane sveta dolazio, koji je to standard ispod kog on neće ići. E, zato su najviše korišteni strani izvori.
Koliko su stranci napravili kritičnih, cjelovitih prikaza srebreničke tragedije?
Ima ih poprilično. Ja sam ovde, sigurno imam, knjiga ima preko 80
fusnota. Da.
Bilo je dosta ogleda na tu temu, oni jednostavno nisu sistematski nigde postavljeni na jedno mesto, mada je bio jedan napor pre 2 godine, takozvana srebrenička istraživačka grupa, čije sam ja rad detaljno citirao. Oni su u New Yorku čak održali konferenciju za štampu. I oni su skupili vrlo, vrlo jaku ekipu, između ostalog i Filipa Korvina, koji je bio najviši zvaničnik UN na terenu u to doba, novinara BBC-a, profesora sa jednog univerziteta u Londonu, profesora sa jednog od najeminentnijih američkih univerziteta, Univerziteta u Pensilvaniji. I oni su od njih tražili radove na tu temu, na temu Srebrenica, ali iz jednog potpuno nezavisnog ugla. Znači, itekako su ozbiljni ljudi se bavili Srebrenicom i upravo ova knjiga predstavlja deo tog rada koji je ozbiljan, ljudi koji rade i razmišljaju u onom starom dobrom duhu Zapada, gde se stvarno nekada tražila i vrednovala istina.
Dakle, njihov poriv nije podrazumijevao taj takozvani senzacionalizam novinarski, nego istinu.
Apsolutno, i mislim, to su ljudi koji znaju svog životnog iskustva, njima se ono upali crveno svetlo kada čuju da se od neke priče pravi, ajde kažemo, senzacionalizam. A način na koji se Srebrenica tretirala u tim takozvanim mainstream, najpopularnijim medijima, najbogatijim medijima na Zapadu, upravo jeste senzacionalizam. I svako ko jole ima nekog životnog intelektualnog
iskustva,
zna da čim je propaganda u pitanju, da iza toga stoji nešto drugo. I to su ljudi koji su jednostavno uzeli i odvojili svoje dragoceno vreme da vide šta stoji iza toga.
Zašto je mali ili je nedovoljno eksponiran za prilike našeg problema uticaj intelektualaca, oponenata o Srebrenici u matičnim zemljama?
Mislite u njihovim matičnim zemljama? Da. Pa prvo, oni sami moraju da se bore protiv sobstvenog establishmenta.
Da.
Znači,
to ste već i rekli.
Tako je. I dobro, to jeste tako. Srećom, na Zapadu, najviše sad zahvaljujući internetu, ima mnogo, mnogo mesta gde može da se objavi istina i ona prodire. S druge strane, u državama kojima, ajde kažemo, njihova istina treba da pomogne, njima se suviše malo podrške daje. I to moramo da kažemo. Znači, za njihov rad i razmišljenje se više zna u njihovim sredinama nego recimo našim. A mi treba da se zapitamo zašto je to tako.
Da, opet unutrašnji problemi i unutrašnji neprijatelji.
Apsolutno, znači zašto je zabranjena istina o Srebrenici u Srbiji, na primjer. A većinom jeste.
Ili što vi rekoste na jednom mjestu u knjizi, da se makar da podjednak prostor i za protivnu stranu. Dakle, da i jedni i drugi sučele na jedan ravnopravan način argumente.
Apsolutno.
Ako, znači, eto, to bi bio neki demokratski, da kažem, minimum.
Pa jeste, znači mi, znači, evo, ja ću prvi reći, ja sam strašno, mene bi strašno zanimalo i mnogo više od toga, a siguran sam i mnogi druge, da znaju, ako je stvarno počinjen neki veliki pokolj u Srebrenici, šta je gonilo nekoga da to uradi. Ali to je najgore što nam se upravo ta istina uskraćuje, i to jednom vrlo jakom bukom. E pa mi upravo ovakvim, ajde da kažemo, citiranjem rada vrlo hrabrih ljudi sa Zapada, časnih ljudi, pokušavamo u stvari da razbijemo ne samo tu vladajuću, ajde da kažemo, tu vladajuću retoriku na Zapadu, nego vladajuću retoriku i kod nas.
Da. Kad rekao smo o uticaju, odnosno marginalizaciji istaknutih i poštenih naučnika i istraživača na zapadu, u tom smislu, ipak američka demokratija, da kažem, nosi Noama Chomskog i njegovu dijagnozu USA politike militaristički humanizam.
Apsolutno.
On je, dakle, to hoću da kažem, ipak prononsiran, istaknut. U javnosti ima već svoj
upravo tako,
jak biljeg.
Znači, to mora da se prizna i mora tome da se oda počast. Znači, u Americi još uvek, bez obzira na sadašnje stanje stvari, ona se strašno promenilo posle 11. septembra pogotovo. Jedan, ajde kažemo, rastući totalitarizam mišljenja je počeo da vlada na zapadu. Ali mi, tamo je dalje vrlo jedno dinamično društvo, još uvek postoji i još uvek, ljudi nisu još uvek navikli na to da im se servira istina, nego tragaju za time.
Kao kod nas ovo što u kontekstu naravno srebrnice.
E pa to je onaj zapad kojem treba da težimo, a to je u stvari nešto univerzalno. Znači tamo za jednoga Noama Chomskog, što ste rekli, ima mesta. Ima mesta i tekako. Ima za jednoga Edvarda Hermana sa Univerziteta Pensilvanije, koji je vrlo poznat u intelektualnim krugovima na zapadu. Mnogo poznatiji, recimo, nego što je ovde. Tako da, mi u stvari, dajući na uvid njihova razmišljanja, mi u stvari ljudima pokazujemo onaj zapad za kojim smo, hajde da kažemo, većina nas na neki način vapila poslednjih pola veka.
Mislite da u njihovom javnom mnjenju, da tako kažem, ipak ima jednog bontona u polemikama, u diskusijama, u tako?
Još uvek ga ima. Manje nego što ga je bilo, ali još uvek ga ima. Tako da je tamo još uvek moguće voditi debatu. Još uvek je moguće da vi suprotstavljate vrlo različita mišljenja, a da to suprotno mišljenje ne bude kriminalizovano kao što je to slučaj kod nas.
To sam rekao zbog jednog primjera, palo mi je na pamet ovog trenutka, kad je u SANU organizovan jedan naučni skup Velika Srbija istine, zlablude i zloupotrebe, na čelu sa našim zaista uglednim istoričarima, profesorom Krestićem, Ekmičićem i ostalima. Teofil Pančić, kolumnista nedeljnika Vreme, rekao je da je to bal drtina.
Da, on je to naravno rekao i to, znači, kogod prihvata takvu terminologiju, onda Teofil Pančić zaslužuje takvo čitalaštvo. Koji prihvata takav diskurs. Znači, ne govori se argumentima, nego etiketiranje. A izvinite, ta zapadna tradicija, ta liberalna tradicija, nije etiketiranje, nego argumenti.
Eto. Ali da vidimo poglavlja iz vaše knjige ključna za dokaze o srebreničkim događajima, a to su igre sa brojevima žrtava, satelitski snimci, šupljine Haškog tribunala, izmišljanje novih definicija genocida, nešto o navodnom priznanju, pod navodnicima, Republike Srpske o srebreničkim događanjima. Licituje se sa cifrom žrtava. Je li broj žrtava postao srazmjeran teoriji o genocidu?
Pa, opet da kažemo, o čemu pričamo, znači to moramo da raščlanimo. Znači, ako kažemo da je sad na Srebreničkom groblju sahranjeno manje od 2.500, ako u stvari kada odemo ispod prvog sloja retorike dođemo do toga da se govori u stvari 7.000-8.000 nestalih, a onda ako vidimo citate koji govore da je 3.000 tih nestalih bilo na biračkim spiskovima 96. godine i 97. godine, šta nam to govori? Ili šta nam govori to kad se citiraju muslimani bosanski koji pominju hrvatske obaveštene izvore, koji govore o tome da je neki 4.000 do 5.000 bosanskih pripadnika armije BiH sklonjeno, upravo tih iz Srebrenice, i da su neki čak poslati u treće države. Znači, hajde da vidimo u stvari o čemu mi to pričamo.
Da. Odnosno, kako se pojam genocid pomjerao na srebreničkom primjeru u Haškom sudu?
Pa, tu su se opet radile vrlo, znači, nategnute stvari, pošto apsolutno nije bilo dokaza o tome da su Srbi sa bilo koje strane Drine pokušali da unište celu populaciju bosanskih muslimana. Onda se govorilo o tome da to može da se odnosi i na jedno područje. Međutim, šta je predstavio veliki problem Haškom tribunalu, koji on naravno opet prevazišao, pošto on ima očigledno političke ciljeve. Njima je bilo jako teško da dokažu da se desio genocid čak i na lokalu. Iz razloga zato što, recimo, u Srebrenici praktično nema civilnih žrtava i nema žrtava sa malim izuzecima, koji su ženskog pola ili koji su starci ili koji su deca. Znači, vojno sposobni muškarci.
Dakle, glavni atributi genocida su time izbjegnuti, odnosno znači, anulirani.
A kao što je Milivoj Ivanišević lepo to pokazao, znači, i kad je Vojska Republike Srpske krenula ka Srebrenici, oni su prošli kroz preko 46, oko 46 muslimanskih naselja. Niko tu nije pretrpeo ni jednu ogrebotinu. Šta to govori? To govori da apsolutno da su oni hteli da istrebe bosansko-muslimansku populaciju sa tog dela terena, pa ne bi ostalo da kažemo, u jednom od tih sela, ali to nije bio slučaj. Da ne govorimo o još jednoj stvari. Genocid ipak mora da ima i neke motive. A ako dopisnik Londonskog Times kaže, pa nemoguće da su imali motiv, jer to se jasno vidi iz toga što su snage Vojske Republike Srpske došli iz samo jednog pravca, iz pravca juga, i dozvolili su, znači ostavili su potpuno otvoren sever prema kom mogu da se povuku svi iz Srebrenice. Da su oni hteli da istrebe sve u Srebrenici, oni bi prvo taj grad opkolili. Znači, uprko svemu tome, Haško tužilaštvo i haške sudije, govorimo opet o ovom privremenom Haškom tribunalu za bivšu Jugoslaviju, ipak su nekako, ali čisto političkim sredstvima, ustanovili da se tu desio neki genocid, bez, znači, utvrđivanja koliko je ljudi tačno stradalo, i čak bez dokaza ikakvog da se tu pokušala istrebiti cela populacija.
Naravno, izostaje logistika, propaganda, ideologija, genocida i sve ostalo.
Pa, apsolutno, znači, tu nema nikakvih dokaza da je toga bilo. Znači, ni u medijima, ni u naređenjima.
Da.
Prema tome, nemamo motive, nemamo čak ni dokaze. Šta onda imamo? Imamo tvrdnju jednog suda koji je pod nečijom kontrolom da se desio genocid. To mi je isto kao tvrdnja da danas postoje dve Srbije, jedna demokratska, druga antidemokratska. A tu su s tim što su demokrate te koji tvrde za sebe da su demokrate. Znači, to je mi isti tip rezonovanja i što se tiče Haškog tribunala i genocida u Srebrenici, tako zvanog.
Šta je značila pojava američkih satelitskih snimaka sa srebreničkog terena? Kad su oni prvi put javno prikazani i zašto javnost više nema uvid u njih?
Pa, Madlin Obrajt je još krajem jula meseca 1995. godine počela da maše satelitskim snimcima. Međutim, ti svi satelitski snimci su stavljeni pod embargo. Znači, odlukom stalnih članica Saveta bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država, Britanije i Francuske, sledećih 30 do 50 godina, sva dokumente Saveta bezbednosti u Srebrenici su stavljena pod embargo. To uključuje i te takozvane satelitske snimke. Znači, Madlin Obrajt je govorio o tome kako se na satelitskim snimcima pokazuje da je na nekim mestima poremećeno zemljište, znači što može da ukazuje na to, po njoj je to bio dokaz da su tu, mora da su masovne grobnice, međutim to ništa ne dokazuje. Ali, kad bi mi sad tražili, ili neka nezavisna instanca, pa hajde da vidimo te satelitske snimke, mi ne bi mogli do njih da dođemo. A onda naše pitanje, a zašto ne možemo do njih da dođemo? Tako da recimo, zašto jedna naša diplomatska inicijativa pred Savetom bezbednosti ne bi bila da se skine embargo sa tih dokumenata, uključujući te satelitske snimke.
Da, zaista nije sitnica, jedna državna inicijativa sa vrha vlasti ove države. Pa da napravi jednu analizu toga.
Pa čujte, da vam kažem nešto. Pa,
da bi ima, valjda je to legitiman zahtjev.
Pa to je sigurno legitiman zahtjev i ne samo to. Pa to bi imalo medijskog odjeka. Znači, neki mediji bi prenuli da Srbija traži da se skine embargo sa dokumentacije i snimaka koji ukazuju na to da se deši genocid u Srebrenici. Pa neko bi to objavio. I onda bi se pokazalo u stvari da smo mi zainteresovani, a u isto vreme i da se tu nešto krije.
Evo, ako imamo vlast, ako imamo partije, ako imamo javno mnjenje koje je pokajnički raspoloženo, onda u tom smislu ne bi se trebalo plašiti tih snimaka. Evo, izvolite, dajte da ih vidimo, dajte ih nama na uvid, a mi ćemo se i politički, i moralno, i istorijski kajati.
Apsolutno.
Otkud zamešateljstvo onda, te vrste.
Mi hoćemo...
Bunkerisati takve nazovi dokaze.
Pa, znači, najviše se izgleda plaše, oni koji su najglasniji u upiranju prsta, oni se najviše plaše da u stvari izađe prava istina. To je jedan paradoks. Jer u stvari izgleda i ta istina naručena. To jest, ili zabranjena. Znači, mi hoćemo da znamo, mnogi pominju i dan danas posle ove haške presude da treba da se pojavi u Srbiji neki Willy Brandt. Pa evo, ja mislim da bi svi u Srbiji trebali da budu Willy Brandt i da odu da se poklone pravim žrtvama za koje može da se dokaže da su stvarno stradale pogubljenjem u Srebrenici u julu 95. godine, ali Willy Brandt je otišao i klekao pred Jad Vašemom na osnovu utvrđenih činjenica da se desi holokaust. Mi isto to tražimo. S tim, nećemo tražiti da kleknu i oni za koje se utvrde da su pravi naručioci ovoga, to neka bude na njima. Ali mi hoćemo da raščistimo sva što se nas tiče, a to nam se ne dozvoljava i to moramo stalno da podvlačimo.
Da li to ispada kao mala poenta ovog našeg razgovora u smislu da naši političari istupaju na način mi jesmo za genocid, ali nijesmo za istinu?
Upravo tako. Kao da mnogi jedva čekaju da se oko vrata i ove države i ovog naroda okači breme genocida. I da vam kažem nešto, ako ste primetili, bilo je reakcija posle presude, bukvalno razočarenja. Pomenut ću samo Nenada Čanka. On je crkao zbog toga što Srbija nije optužena za genocid. Da ne govorimo o inicijativi mladih za ljudska prava iz Beograda, mislim da se tako zovu, koji su bukvalno rekli da su šokirani time što Srbija nije optužena za genocid, ili Biljana Kovačević Vučo, koji je rekao da je to protiv interesa srpskog naroda, čak što nije optužen za genocid. E pa, mislim, šta da kažemo više?
Jedno zakasnelo pitanje. Kako su Mladić i Karadžić već jula 95. dobili optužnice?
Pa, šta da kažemo, znači, to vam je isto kao što je 15 minuta nakon atentata na pokojnog premijera Đinđića, Dušan Mihajlović izašao i rekao ko su bili izvršioci. Znači, to je isto. To znači, ispada da oni koji optužuju već unapred znaju ko su krivci ili okrivljeni. A šta nam to govori? To je rezonovanje inkvizicije. Znači, ništa dalje od toga ne moramo da pričamo.
A jedno, kako kažete i sami, navodno priznanje Republike Srpske za genocid u Srebrenici, evo kako je opisao profesor Herman. Ja ću sada, poštovani slušaoci, pročitati jedan pasus iz knjige gospodina Aleksandra Pavića, iz, dakle, glave nešto o navodnom priznanju Republike Srpske o srebreničkim događanjima. Ali nisu li bosanski Srbi, pod navodnicima, priznali da su ubili 8000 civila? Ovaj stav zapadnih medija samo još jednom dokazuje njihovu servilnost političkim ciljevima njihovih vođa. Bosanski Srbi u stvari jesu izdali izveštaj o Srebrenici u septembru 2002. ali on odbijen od strane Pedije Ždauna zbog toga što nije došao do traženih zaključaka. On je zatim izdejstvovao novi izveštaj tako što je otpustio masu političara i analitičara iz Republike Srpske uz pretnje upućene vladi Republike Srpske, da bi konačno iznudio izveštaj pripremljen od strane ljudi spremnih da dođu do zvanično odobrenih zaključaka. Ovaj izveštaj, izdat 11. juna 2004. godine, je zatim pozdravljen od strane zapadnih medija kao značajna potvrda zvanične linije. Refren je glasio da su bosanski Srbi priznali masakr, što bi trebalo da je rešilo sve nedoumice. Zanimljivo je primetiti da čak ni ovaj iznuđeni izveštaj nije priznao broj ni približan onom od 8000 pogubljenja. govori se o nekoliko hiljada pogubljenja.
Pa to sve govori. Znači, mi dolazimo u situaciju da, da se pritiscima pokušava iznuditi u stvari iskaz. Kao što se sad radi recimo u Guantanamo ili u Abu Ghraibu. Znači, gde te pojede mrak i te dok ne kažeš onu, dok ne daš iskaz koji odgovara istražiteljima, nećeš biti pušten. E pa, to je isto doživjelo, to su isto doživjeli i političko rukovodstvo Republike Srpske. Ali, evo, mi imamo pismeni trag o tome. A verujte, što kažu, ničije nije gorela do zore. Znači, jednog dana će se stvari preokrenuti. Mi ne možemo da kažemo kad, ali jednog dana sigurno, a ovo imamo dokument koji, ajde da kažemo, svjedočanstvo onoga što se stvarno događalo.
Kako ste u knjizi prikazali poglavlje o svjedocima?
Da, svjedoci su posebna priča opet. I tu sam citirao obilno jedan članak iz jednih holandskih novina, još iz 96. godine, koji je dugačak, analitički članak, koji inače od ljudi koji nama nisu nešto bili ni naklonjeni, koji su govorili o kvalitetu svjedoka koji Haški tribunal koristi. Na prvom mjestu su rekli da je jedan od njihovih ključnih svjedoka Mevludin Orić, koji inače rođak Nasera Orića, koji je pre toga bio u zloglasnoj jedinici Kralj Tomislav u sastavu HVO i učestvovao u osvajanju kasarne JNA u Čapljini. On je naravno po Haškom tribunalu verodostojan svedok onoga što se navodno desilo u Srebrenici. Onda navode još nekoliko svedoka koji su davali po tri različite verzije jednog istog događaja. I što naravno nije smetalo Haškom tribunalu da prihvati.
Da se upakuje, dakle.
Da se upakuje. Znači, jedno svedočenje govori jedno, drugo govori drugo, treće govori treće, međutim, to nije diskvalifikovalo svedoke te. Naprotiv, i kao što je rečeno na jednom drugom mestu, praktično svedoci Haškog tribunala su ljudi koji su tvrdili da su preživali na takozvani masakr tako što su se pravili mrtvima. Znači, njima se veruje na reč. I to je dovoljno da budete prihvaćeni kao verodostojan svedok. Mada, s obzirom na to da je prihvaćeno uopšte svedočenje jednog Dražena Erdemovića, govori o tome koliko su niski, u stvari, standardi samog Haškog
mentalnog bolesnika.
Da. E sad, mislim, kad smo već pomenuli Erdemovića, evo, da uz vaše dopuštenje, da odmah pređemo na njega.
Ja.
Znači, to je za sada jedini čovjek koji je optužen za, kao iz, to jest, presuđenom kao izvršiocu, direktnom izvršiocu. Pod broj 1. Dražen Erdemović je Hrvat. Bosanski Hrvat iz Tuzla. On je se prvo borio u redovima HVO, pa armije BiH. Ratovao jedno vreme kao plaćenik francuske obaveštajne službe u Kongu i priključio se navodno vojsci Republike Srpske. Možemo misliti koji su njegovi motivi bili. On je čovjek koji je priznao, ajde da stavimo to pod navodnicu, da je učestvovao u streljanju 1200 ljudi u Pilici. I za to je dobio...
Bio ekspeditivan.
Da, i za to je dobio 5 godina zatvora od strane Haškog tribunala. Dok je general Krstić, za koga je u presudi utvrđeno da niti učestvovao, niti izdao naredbu, niti znao da se nešto desilo u Srebrenici, dobio 46 godina zatvora. Šta nam to govori? Znači, ispada sada, hajde da kažemo čak i da je Vojska Republike Srpske imala genocidne namere. Da nisu mogli da nađu Srbina koji bi počinio tako jedno gnusno delo, pa su onda morali da nađu jednog Hrvata. Šta onda možemo da idemo dalje u tamo rezanovanju? Šta nam to sve govori? Kako može jedan Dražen Erdemović da bude taj koji će u stvari da da Haškom tribunalu, ajde da kažemo, zeleno svetlo da odlučuje da je bio genocid, da je bilo stravičnih zločina? I da podvučem i to da Haški tribunal nikad nije dozvolio unakrsno ispitivanje Erdemovića. A i da je utvrdio, kao što ste vi sami rekli, da je on mentalni bolesnik.
Ovo su, naravno, što smo sada čuli, samo nekolika paradigmatična primjera takozvanih haških svjedoka, jer mi, naravno, u jednoj emisiji, ali ni u jednoj knjizi, ne možemo obraditi ni svrstati sve što se tiče ovog zaista teško rešivog sada već problema. Za kraj našeg razgovora ja sam izabrao jedan komentar da pročitam, a onda ću naravno i vama dati riječ. Stella Jatras, američki kolumnista i supruga američkog pukovnika i diplomate u penziji, u svom članku Srebrenica, šifra za ućutkivanje kritičara američke politike na Balkanu, za poznati američki libertarijanski i antiratni sajt, ovako karakteriše svrhu kampanje laži o Srebrenici. Srebrenica jednako je holokaust, Srebrenica jednako je genocid, Srebrenica jednako je etničko čišćenje. I pošto se sada diskredituju tvrdnje o masovnim grobnicama i genocidu na Kosovu, postoji li bolji način da se nastavi s demonizacijom Srba nego da se američki narod podsjeća na Srebrenicu? Jer ima još nezavršenog posla u raspačavanju Jugoslavije putem amputacije Crne Gore, Sandžaka i Vojvodine. Zver novog svetskog poretka neće biti zadovoljna dok ne napuni želudac, a to zahteva da američki narod prihvati sljedeću intervenciju NATO pakta na Balkanu. Međutim, američki narod mora ponovo da bude pripremljen da prihvati dodatne vojne akcije, kao što je prihvatio 78 dana bacanja bombi na jedan nedužan narod. Oni moraju da budu istrenirani da ponovo zaključe. Srbi su to i zaslužili.
Da, pa to je prava analiza. Mi smo sad imali posle ove presude Haškog tribunala, recimo, jedan britanski novinar, vrlo poznat, John Lefland, i u britanskom, u londonskom Guardianu objavio povodom te presude, on je prvo rekao da sad bi trebalo da se preispita cela zvanična slika o tome što se dešava u bivšoj Jugoslaviji, između ostalog i u Srebrenici, je rekao da sad tek postoje očigledno da je Srebrenica u stvari trebalo samo da posluži kao povod za nelegalnu NATO intervenciju, ali ne samo u Jugoslaviji. Jel, to je bio presedan. To je isto presedan je bio recimo za Irak, gdje je po nezavisnim analizama kao posljedice te intervencije do sad stradalo preko 750.000 ljudi. O čemu mi pričamo onda o 7.000 nategnutih u Srebrenici i 750.000 u Iraku? Znači, ali taj čovjek je Irak povezao sa Srebrenicom. Jer u stvari Srebrenicom su glavne NATO države pribavili sebe neki oreol legitimiteta u intervenisanju u stranim zemljama. Znači, posle Srebrenice je mnogo lakše bilo satanizovati jednog Sadama Huseina. A sad se na isti način satanizuje recimo i Iran i Sirija, ne ulazeći u prirode tih režima. Ali Srebrenica jako lepo poslužila kao to, ako se nešto navodno užasavajuće i grozno desilo na nekom drugom mestu, onda moralni NATO pakt ima pravo da interveniše i ispravlja nepravde.
Po modelu, dakle, Srebrenice.
Apsolutno. Znači, Srebrenica, kao što je neko naveo u ovoj knjizi, je civilizacijska stvar. Jel, ako se dozvoli proturanje velike lažina u malom, onda laž će korak po korak da postane globalna. I pomoću globalne velike laži, opet to nisu moje reči, u stvari pokušava se upravljati krizama širom sveta.
Hvala vam.
Hvala.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Aleksandar Pavić, publicista i politikolog iz Beograda. Do slušanja.